بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي صلى الله عليه وسلم مدينة çıktı. Müslümanlar az gene yürüyüşleri bilan Mekke tarafına karab katta bir kabile keldi ularning oldiga. Bu Banu Sulaym kabilesi. Ular İslam'ı kabul kılıp Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman keltirgani, mana şu imanlarını haberini bergani kelishayotgan kishidir dediler. Ular 1000 kişi edi ve 1000 kişi hammalari otdi üstida. 1000 ta otliq kişi. Hammalari qurollangan. Payg'ambarimiz bilan Makka'dan, Madinadan chiqqan 7500 jangchining ichida 1000 ta otliq kishi yo'q edi. Bular esa 1000 kishi hammalari otlarning ustida. Banu Sulaym keldi, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga islomini e'lon qildi. Rasululloh juda bir xursand bo'ldi bundan. Qattiq quvondi. Banu Sulaymdan avvalroq kelib turgan G'atafon qabilasining sayyidi Uyayna ibn Hisn alamda qoldi. Chunki u yolg'iz o'zi kelgan edi. Yoki bir necha nafar kishilar bilan kelgan edi, Banu Sulaym esa qo'shin bilan keldi. Sharaf Banu Sulaymga ketib qoldi. Uyayna bundan azor çekip ularını masxara qilishni boshladi. Ha bular kim bo'pti? Ha bularda hech qanday foydasi demaydi. Ha bular jang qilishni bilmaydi. Banu Sulaymning sayyidi buni eshitib turib Uyaynaga, agar xohlasanglar dedi, sizlar bilan jang qilib qo'yamiz dedi. Ya'ni u ham islomda qabul qildi, bu ham islomda qabul qildi, lekin hali islom qalblarida mustahkam o'rnashmagan. Hali qalblarda kasal bor, agar kerak bo'lsa urushib qo'yamiz deyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu narsadan xabar topib, ularni bu ishdan man qildi, ular sukut saqlashdi. Ozgina vaqt o'tib, yana bir toifa, ya'ni bir qabila kelib iymon keltirdi. Yana sal turib, yana bitta qabila kelib musulmonlarga qo'shildi. Shunday qilib musulmonlarni Makka ga qarab chiqqan qo'shinning adadi 10 ming kishiga yetdi. Eslanglar, Xandaq g'azotida Quraysh 10 ming mana shu arab qabilalarini kufr bayrog'i ostida jamlab Madinai Munavvariga boshlab borgan. Endi oradan 3 yil o'tib, mana shu 10 ming kishilik qo'shin endi islom bayrog'i ostida Makka ga qarab kelyapti. Subhana mughayyirul ahval. Uyayna ibn Hisn payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib uzr aytishni boshladi. Yo Rasululloh, biz bilmay qolibmiz. Sizga jangga ketayotganingizni bilganimizda biz ham qo'shin bilan kelardik. Biz kechroq xabar topib qolibmiz deb payg'ambarimizga yoki bir uzr aytdi. Payg'ambarimiz uni tinchlantirdi. Lekin baribir Uyayna sharafsiz qolganligidan norozi edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'shinni 5 ga bo'ldi. Va musulmon lashkarini oldiga 200 otliq kishiga Xolid ibn Validni boshliq qildida, qo'shinni oldida mana shu 200 kishining yurishligini buyurdi. Payg'ambarimiz orqada kelar ekan, ana shu 200 kishiga qaysi tomonga yurish kerakligini orqadan turib buyurib turdi. Chunki aytganmiz, Payg'ambarimiz Makkani qasd qilganligini faqatgina ozgina adatlik, ozgina sahobalar bilar edi. Aksar musulmonlar qayoqqa ketishini bilmas edi. Payg'ambarimiz Xavozin qabilasi tarafga qarab yurishlikni buyurdi. Shunda musulmonlar, ha, Rasululloh Xavozinga yurmoqchi ekan degan xulosaga borishdi. Qo'shin Toif shahriga kelganda payg'ambarimiz oldidan bir xabar olib kelish uchun ayg'oqchilarni yubordi. Bu ayg'oqchilar borib, haqiqatan Xavozin qabilasi musulmonlarga hujum qilishlik uchun tayyorgarlik ko'rayotganligini bilib kelishdi. Xavozin qabilasi ham musulmonlardan xabar olish uchun bir odamni josus qilib yuborishgan edi. U josus Xolid ibn Validga to'qnash kelib qoldi. Xolid ibn Valid 200 ta otliq kishi bilan uni asir qilib tutib olishdi. Endi Xavozin qabilasini josusini asir qilib Xolid so'roqqa tutyapti. Qaysi qabiladansan? Asir G'ifor qabilasidan. O'zi asli Xavozindan. Xolid ibn Valid G'iforni qaysi urug'idansan? Xolid roziyallohu anhu G'ifor qabilasini yaxshi tanirdi, hamma urug'larini, hamma bir joylarini. Ayg'oqchi hech narsa deya olmay qoldi. G'iforni qaysi yeridansan dedi. Josus sukut saqladi. Shunda Xolid roziyallohu anhu qilichini sug'urdida, yolg'on gapirding dedi. Agar rostini aytmasang, hozir chop tashlayman. Şundan keyin aytdi, qayerdansan dedi? Xavozindanman dedi. Josusligini Xolidga bildirdi. Payg'ambarimiz oldiga olib kelishdi. Payg'ambarimiz ham so'roq qildi. Xavozin nima qilmoqchi? Sizlarga qarshi qo'shin to'playapti. Payg'ambarimiz tafsilotlarni so'radida, so'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni bog'lab qo'yishni buyurdi. Musulmonlar Xavozindan josus ushlandi, so'roqqa tutildi, so'ngra yana bog'lab qo'yildi. Demak, aniq Xavozinga qarshi boramiz ekan degan xulosaga bordi. Ko'ringlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu xabarni maxfiy bo'lishi uchun hamma sabablarni qilyapti. Haram hududida payg'ambarimiz qon to'kilishini xohlamayapti. Shuning uchun Makkaga jangi jadalsiz kirib, Makkani egallamoqchi bo'ldi. Quraysh bilan jang qilishni payg'ambarimiz xohlamagan. Makkaga, ya'ni qo'shin Xavozin yerlariga yaqinlashishi bilan payg'ambarimiz odamlarni Makka-i Mukarrama tarafga burilishlikka buyurdi. Odamlar yana hayron bo'lishdi. Makkaga yaqin kelganida payg'ambarimiz qo'shinni 5 ga bo'ldi. Ya'ni hammasal jaysh. Jangga kirishlikdan oldin u davrlarda odatiga ko'ra qo'shinni 5 ga bo'lishar edi. Payg'ambarimiz jangga tayyorlanib, agar qo'qqis jang bo'ladigan bo'lsa-da, payg'ambarimiz qo'shinni 5 ga bo'ldi. Hamda o'zi bilan birga kelgan qabilalarni mana shu 5 qismni bittasiga joylab qo'ydi har birta qabila. Ya'ni bir qism qo'shinni 5 dan bir qismida bitta qabila to'laligicha turdi. Ikkinchi qismda bitta qabila to'laligicha turdi. Chunki jang bo'lsa, har birta qabila bitta qanotda jang qilsa, shu qabilaning kishisi qochib ketgani og'ir qiladi. Chunki qabilasini tashlab chiqib ketdi. Jang maydoni tashlab ketdi. Qabilasiga or nomus bo'lmasligi uchun mahkam turib jang qiladi payg'ambarimiz ana shu qo'shinga har bir qanotiga butun boshli bittadan qabilalarni joylashtirdi. Musulmon qo'shinining avvaliga 1000 otliq Banu Sulaym qabilasi qo'yildi, ularga amir qilib Xolid ibn Valid roziyallohu anhu qo'yildi. Qo'shinning qolgan qismiga Zubayr ibn al-Avvom, Abu Bayda Umar ibn al-Jarroh hamda Sa'd ibn Ubada roziyallohu anhu boshliq bo'lishdi. Sa'd ibn Ubada roziyallohu anhu ansorlarning boshlig'i bo'ldi. Qolgan 4 ta amir boshqa qo'shinlar qismlariga amir bo'lishdi. Makkaga 4 mil masofa qoldi. Kun kechikib qoldi. Makkaliklar umuman bundan bexabar. Quraysh umuman hamma narsadan g'ofil, hech narsadan xabari yo'q. Kun kechikib qolganida payg'ambarimiz qo'shinni mana shu joyga to'xtashga buyurdi. Qo'shin 4 mil masofaga kelib to'xtadi. Shu payt, shu kechki payt Makkadan bir kishi Madinai Munavvaraga qarab hijrat qilib chiqib kelayotgan edi. U chiqib kelayotgan kishi Madinadan kelgan qo'shindan xabari yo'q edi. U Abbos ibn Abdul Muttolib. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning amakisi. Hijratni niyat qilib ozgina chiqib, ya'ni Makkadan chiqib ozgina yurishi bilan musulmonlarning qo'shiniga duch keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kirib kalimani e'lon qildi. Rasululloh uning islomidan qattiq xursand bo'ldi. Oxirgi bo'lib hijrat qilgan kishi bu Abbos ibn Abdul Muttolib. Keyin Makka fath bo'ldi. Payg'ambarimiz aytadilar, la hijrata ba'dal fath. Fathdan keyin, Makka fathidan keyin hijrat bo'lmaydi dedi Madinaga. Alloh taolo Abbos ibn Abdul Muttolibni oxirgi muhojir degan nom bilan musharraf qildi, aziz qildi. Shu sharaf Abbos ibn Abdul Muttolib ketdi. Abbos roziyallohu anhu bu katta qo'shinni ko'rib o'ylandi. Agar Quraysh bexabar bundan. Payg'ambarimiz bu qo'shini bilan Makkaga jang bilan kelsa, kuchi bilan keladigan bo'lsa, Qurayshni halok bo'lishi aniq edi. Quraysh qabilasining adadi katta emas edi. To'g'ri, ular arablarning eng oliy sayyid qabilalaridan edi, lekin adadi oz edi. Shuning uchun Quraysh jangsiz taslim bo'lsa yaxshi bo'lar edi degan xayolga bordida birorta odamni Makkaga jo'natmoqchi bo'ldi. Ya'ni Abu Sufyonga taslim bo'l, mag'lub bo'lasan, jang qilma degan ma'noda xabar yuborish uchun Makkaga odam yuborishni xohladi. Kechkirgan paytda aytdik. Shu vaqtda Makkada Quraysh qabilasi ham to'planib turgan edi. 4 mil masofada musulmon qo'shini turibdi, bular xabari yo'q. Ular Abu Sufyon deyish. Muhammad bizga qo'shin bilan kelishidan xavotirimiz bor. Haqiqatan bunday deyishiga sabab bor edi. Chunki doimiy suratda Madinadan odamlar kelib turar edi. Madinada bo'layotgan ishlardan xabardor bo'lib turishar edi. Endi payg'ambarimiz Madinadan hech kimni chiqarmay qo'yganligi uchun ancha muddat ularga Madinadan xabar kelmay qolgan edi. Bundan xavotirga tushdi. Sen Abu Sufyon Madinaga bor. Muhammad bilan uchrash. Agar uni oldida katta qo'shini bor bo'lsa, Makkani topshiringa. Yo agar qo'shini ozroq bo'lsa, qaytib kel, unga qarshi jang qilamiz dedi. Endi shu vazifa bilan Abu Sufyon endi Madinaga borib kelishligi kerak. Makkadan Hakim ibn Hizom bilan birga chiqdi. Yana bir marta Madinaga borib kelishini xolamadida Makkadan chiqib sekin yurib bordi. Shoyat birorta bir odam Madinadan kelib qolsa, shundan bir ma'lumot xabarda olsa-yu qaytsa. Sekinlik bilan chiqib ketayotdi. To'satdan ro'parasida juda ko'p, juda bir katta adatdagi yoqilgan gulxanlarni ko'rdi. Gulxanni ko'pligidan qo'shinni qanchaligini bilib olishi qiyin emas edi. 10 ming qo'shinidan. Abu Sufyon o'zini sheriga Hakim ibn Hizomga, bular kimlar? Bu qanaqa qo'shin? Bu qo'shinga qarshi hech kimni toqati yetmaydi qarshi turgani. Ular ikkalasi gaplashib turganda Xuzoa qabilasining sayyidlaridan Budayl ibn Warqo Rasulullohni Madinadan kelishligini bilar edi. Chunki Qurayshni qilgan xiyonatiga payg'ambarimiz javob bermay qo'ymas edi, buni bilar edi. Musulmonlar keldimikin degan maqsadda Makkadan tashqariga chiqqan edi. Bu ikkalasini uchrashib qoldi. Abu Sufyon bilan Hakim ibn Hizom Madinadan xabar bo'larmikin deb chiqdi. Budayl ibn Warqo musulmonlar keldimikin deb chiqdi. Abbos ibn Abdulmuttolib birorta odam Makkadan chiqib qolarmikin deb chiqdi. 3 ta odam, ya'ni 3 xil holatda, 3 xil niyatda chiqishdi. Budaylni ko'rib Abu Sufyon "Ey Budayl" dedi. "Bular kimlar?" dedi. Budayl ibn Warqo o'zini bilmaslikka solib, "Bilmadim" dedi. Abu Sufyonni chalg'itish maqsadida "Bular Xuzo'mikin?" dedi. Ya'ni meni qabilam, sizlar qilgan xiyonatlardan shijoatlanib, sizlarga qarshi qo'shin bilan keldimikin deb uni chalg'itmoqchi bo'ldi. Abu Sufyon xushyor kishi edi. Un bilan bu hila o'tmadi. "Ey Budayl" dedi. "Bu Xuzo'mas" dedi. Xuzo'ni adadi bunchalik emas dedi. "Hum aqallu va azal" dedi. "Ular bundan pastroq" dedi. "Bunchalik qo'shini yo'q ular" dedi. Budayl, "Unda bular Xavozin qabilasimikin?" Abu Sufyon, "Xavozin ham emas" dedi. Bular gaplashib turganda Makkadan odam chiqib qolishini istab kim keldi? Abbos keldi. Abu Sufyonning ovozini eshitdi, "Ey Abu Sufyon" dedi. Abu Sufyon tanidi, "Ey Abu Fazl" dedi. "Nima xabar bilan kelding? Anovi kimlar? Kimni qo'shini u?" dedi. Abbos roziyallohu anhu, "Bu Rasulullohning qo'shini. Sizlar bilan jang qilgani payg'ambarimiz butun arablarni boshlab keldi" dedi. Taslim bo'l. Agar Rasululloh Makkaga quvvat bilan kirsa, Quraysh aniq halok bo'ladi. Abu Sufyon, "Nimani maslahat berasan?" "Men bilan yur" dedi. "Rasulullohning oldiga borasan, Makkani topshirasan" dedi. Abu Sufyon aytdi, "Meni o'zi asli boshim talab qilingan. Ya'ni tutib olishsa meni qatl qilishi aniq. Yana bular qo'shin bilan kelib, qanday qilib boraman ular oldiga?" Haqiqatan sulhni bular buzganidan keyin o'rtadagi ittifoq nihoyasiga yetdi. Endi Abu Sufyonmi, Qurayshdan kim bo'lishdan qat'i nazar musulmonlar ushlab olsa, ularga omonlik yo'q edi. Abbos, "Men seni himoyamga olaman" dedi. "Yur men bilan" dedi. Abbos roziyallohu anhu musulmonlarni oldan chiqayotganda payg'ambarimiz otini minib chiqqan edi. Otini orqasiga Abu Sufyonni uchqashtirdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chodiriga qarab kirib bordi. Musulmon muaskarlarining soqchilari Abbosni ko'rsa, "Ha, Rasulullohning amakisi Rasulullohning otini minib kelyaptimi? O'tkizib yuboringlar" dedi. Endi Abu Sufyon bilan kelayotganda bu soqchilarni boshlig'i bo'lgan Umar ibn Xattob ko'rib qoldi. Hamda "Kufrni boshi Abu Sufyonmi? Hech qanday ahd kelishuvsiz seni Alloh taslim qildi" dedi-da qilich ko'tarib kelib qoldi. Abbos aytdi, "Ey Umar, u meni himoyamda" dedi. Umar esa, "Bu kufr boshlig'i uchun hech qanday himoya bo'lishi mumkin emas" dedi. "Ey Umar, u meni himoyamda" dedi. "O'ldiray" desa, Abbas himoyasi yoptiribdi. Nima qiladi? Rasulullohning chodiriga qarab yurdilar. Chunki tezroq borib Rasulullohdan, ya Rasululloh, Abu Sufyonni hech qanday shartsiz ushlab oldik. Qatl qilishga ruxsat berasizmi desa, xo'p deb olsa qatl qiladi. Abu Sufyonni qoldirdida payg'ambarimizning chodiriga qarab yurib ketdi qilichi bilan. Abbos ham buni tushundida, endi bu ot bilan chopdi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kim birinchi yetib boradi? Birinchi bo'lib Umar kirdi. Umar kirdi. Kirdida, ya Rasululloh, küfür boshlig'i Abu Sufyonni hech qanday aqsiz kelishuvsiz Alloh taslim qildi dedi. Ruxsat bering qatl qilaman dedi. Shu vaqtda Abbos roziyallohu anhu kirdi, ya Rasululloh, qad ajartuhu. Uni himoyamga oldim. Payg'ambarimiz Umarga uni tinch qo'ydi. Yana Abu Sufyon birodarlar, Makkaning zaimi, Makkaning kattasi Abu Sufyon xor bo'lib, yolg'iz o'zi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldida turibdi. Eslanglar, Xandaqda 10 ming qo'shin Abu Sufyon yig'ib kelgan edi. Musulmonlar bor yo'q 300 ta, o'rtalarida bor yo'q Xandaq ularni to'sib turgan edi. Mana vaqtlar o'tdi. Holat o'zgardi. Payg'ambarimiz aytgandek, endi biz hujumga o'tamiz, bizga ular hujumga o'tmaydi degan edi Xandaq g'azovatdan keyin. Mana endi Abu Sufyon tiz cho'kib yolg'iz o'tiribdi. Payg'ambarimiz bitta ishorasi bilan qatl bo'ladi. Ko'ring, mana shuncha dushmanlikni qilgan, 13 yil Makkada, 8 yil bu yoqda, 21 yillik dushmanlik qilgan payg'ambarimizning eng ashaddiy dushmani o'tiribdi. Nabaviy axloq egasi bo'lgan zot qanday muomala qildi? Bir og'iz so'kmadi. Bir og'iz malomat qilmadi. Bir og'iz so'z bilan xorlamadi. Avf qildi. Avf qildi. Bu mag'lub bo'lganda mag'lubiyatga sabr qilish osonroq. G'olib bo'lganda g'alabaga sabr qilishlikdan ko'ra. Payg'ambarimiz endi g'olib edi. Abu Sufyon payg'ambarimiz oldiga o'tirganida, "Ey Abu Sufyon, Allohdan o'zga iloh yo'q ekanligiga guvohlik berish vaqti kelmadimi sen uchun?" dedi. Abu Sufyon, "Vallohi, ey Muhammad, naqadar rahimlisan, naqadar shafqatlisan. Agar Allohdan boshqa ilohlar bor bo'lganida bizni bunday xor holatga qo'yib qo'ymas edi. Ya'ni biz sig'ingan ilohlar haqiqiy iloh bo'lganida biz mag'lub bo'lib xor bo'lmas edik." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Ey Abu Sufyon, men Allohning rasuli ekanimga guvohlik berish vaqti kelmadimi sen uchun?" dedi. Abu Sufyon, "Bu narsa xususida esa hali qalbimda bir narsa bor. Ya'ni ozgina shubham bor," dedi. Shunda Abbos roziyallohu anhu jirkib berdi Abu Sufyon. "Ey Abu Sufyon, taslim bo'l. Agar taslim bo'lmasang, Makkaga payg'ambarimiz kuch bilan kirsa, Qurayshning nihoyasi xorligi shu bo'ladi," dedi. "Islom ishi zohir bo'ldi. Islom yuksaldi. Hanuzgacha shubhadamisan?" Shundan keyin Abu Sufyon, "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu annaka rasululloh" deb shahodat kalimasini aytdi. Lekin tili bilan aytdi. Hali nima ish qilishligini ko'ramiz. Nabi sallallohu alayhi vasallam, "Abu Sufyon, sizni oldingizda tunasin," dedi Abbosga. "Tong otganda meni oldimga olib keling," dedi. Abu Sufyon payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan shu yerda so'radi. "Ya Rasululloh, Makkaga omonlik berasizmi?" dedi. Oraga Abbos qo'shildi, "Ya Rasululloh, bu Abu Sufyon sharafni, faxrni yaxshi ko'radigan kishi. Unga u faxrlanib yuradigan biror narsa bering," dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Man dakhala dara Abi Sufyan fa huwa amin." Kim Abu Sufyonning hovlisiga kirsa, bas u kishi omonda," dedi. Abu Sufyon, "Rasululloh, meni uyimga qancha odam sig'aradi?" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Man dakhala al-masjid fa huwa amin." Kim masjidga kirsa, u omonda," dedi. "Ya Rasululloh, u ham oz," dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Kim o'zini uyiga kirib, ichkaridan eshigini bekitib olsa, u omonda," dedi. "Mana endi yetadi," dedi. Shu bilan oldidan chiqib ketdi. Endi musulmon qo'shini Makkaga kirganda kim ko'chada turgan bo'lsa, unga omonlik yo'q. Omonlik yo Abu Sufyonning hovlisida, yo masjidda, yoki o'zining uyida. Tong otdi, Abu Sufyon Qurayshga xabar berishlik uchun Rasulullohning va'dasini shoshilib chiqib ketdi. U ketishi bilan payg'ambarimiz Abbosni chaqirdida bir narsani buyurdi. Abu Sufyon orqasidan Abbos chiqib bordi. Makkaga olib boradigan yo'l ikkita tog'ning orasidan o'tar edi. Makka'ga boradigan yo'l ikkita tog'ni orasidan o'tardi. Bir tor joyi bor edi. Ana shu joyga borganda Abu Sufyonni to'xtatib turing deb payg'ambarimiz buyurgan edi. Abu Sufyon orqasidan Abbos yetib, ana shu joyga yetib bordi. Shunda qif ya Abu Sufyon dedi. Ey Abu Sufyon, to'xta dedi. Deganda Abu Sufyon qo'rqib ketib, "G'odiron ya Bani Hashim, xiyonat qilasizlar ey Bani Hashim" dedi. Ya'ni qo'rqib ketdi. Bir og'iz qif, to'xta degan so'z shunda yuragini qo'rqitib tashladi. Abbos aytdi, "Yo'q. To'xta, senga gapim bor dedi. Ey Alloh, meni qo'rqitib yubording. Shuni o'rniga Abu Sufyon to'xta, senda hojatim bor desang bo'lmasmidi?" Abbos, "Seni bunchalik qo'rqib ketadi deb o'ylamagandim" dedi. "Nima gap dedi? Bilmayman. Rasululloh seni shu yerda to'xtatib turishini buyurdi." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abu Sufyon Makka'ga borib, fikri o'zgarib, jangga tayyorgarlik ko'rmasligi uchun, fikri o'zgarib qolmasligi uchun musulmon qo'shinini unga ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lgan edi. Ana shu yo'l tor bo'ladigan joyda Abu Sufyon bilan Abbos turdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qo'shinini saf tortib uni oldidan o'tishlikka buyurdi. Birinchi bo'lib Abu Sufyonning oldidan saf tortib 1000 ta kishi, 1000 ta otliq Banu Sulaym qabilasi o'tdi. Payg'ambarimiz buyurgan edi, har bitta qabila Abu Sufyonning oldiga o'tayotganda 3 marta Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar deb takbir aytishlikka buyurgan edi. Birinchi bo'lib Banu Sulaym o'tdi. "Ey Abbos, bular kimlar?" deb so'radi. Abbos bilan Abu Sufyon turibdi, ular o'tyapti. "Bular Banu Sulaym" dedi. Abu Sufyon, "Meni Banu Sulaym bilan mushkilam yo'q, nimaga keldi bular?" Ozgina o'tgandan keyin boshqa qabila, ular ham takbir aytishdi. "Bular kimlar?" "Bular falonchilar, bular falonchilar, Xuzo, Banu Sulaym, bir chekadan qabilalarda" aytdi. So'ngra uni oldini o'tgan qo'shinning oxirgi qismi Muhojir va Ansorlar katibasi o'tdi. Ular jang liboslarini kiygan, yaxshi qurollangan, ko'zlaridan boshqa joylari ko'rinmas edi. Ular bu qo'shin orasidagi eng qattiq jang qiladigan katibaligi ma'lum edi. Ularni Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zi boshlab bordi. Yurtidan quvilgan muhojirlar endi muzaffar, g'olib bo'lib o'zlarining yurtlariga 8 yildagina qaytib kelishyapti. Bu katibani saf tortib yurishi, tartibi, tayyorgarligi hech qaysi boshqa qabilada topilmas edi. Abu Sufyon ularni ko'rib, "Bular kimlar?" dedi. "Bularga qarshi turgan hech kimning kuchi yetmaydi. Kim bular?" dedi. Abbos, "Ularni tanimadingmi?" dedi. "Bular Rasululloh, Muhojir va Ansorlar" dedi. Shundan keyin payg'ambarimiz Abu Sufyonni qo'yib yuborishga buyurdi. Endi Abu Sufyonning fikri o'zgarmaydi, chunki qo'shinni nima qildi? Ko'rdi. Abu Sufyon Makka'ga kirishi bilan Quraysh sayyidlar yugurib kelishdi. "Nima gap? Nima gap? Nima xabar olib kelding?" Abu Sufyon ularga Makka'ga Rasululloh katta qo'shin bilan kelayotganligini xabarni aytdi. Qurayshning kuchi yetmasligini bildirdi. "Taslim bo'linglar" dedi. Uni gapini eshitib turgan uni ayoli Hind bint Utba g'azablandi. Qanday qilib uni otasini, Hindni otasini, amakisini, inisini o'ldirgan musulmonlarga qarshi jang qilinmaydi? Qanday Makka taslim bo'ladi? Erini gapidan norozi bo'lib, "Bu semizga itoat qilmanglar. Taslim bo'lmanglar, jang qilinglar" dedi. "O'ldiringlar buni" dedi erini. Abu Sufyon, "Bu ayol sizlarni aldab g'ururlantirib qo'ymasin. Bu ayol sizlarni g'ururlantirib qo'ymasin. Men uni qo'shinini ko'rdim. U bilan Banu Sulaym, Xuzo'a, falon qabilalar. Muhammad hamma qo'shinni jamlab, mana shu arab qabilalarni jamlab kelibdimi?" "Ha" dedi. "Nima yo'l ko'rsatasan?" "Taslim bo'linglar." "Qanday qilib taslim bo'lamiz?" "Kim Abu Sufyonni hovlisiga kirsa, bas u omonda" dedi. Uni eshitgan qurayshlar "Qabbahakalloh" dedi. "Seni yenga qancha odam sig'aradi" deb ustidan kulishdi. So'ngra "Man dakhala al-masjid fahuwa amin." "Kim masjidga kirsa omonda" dedi. "Bu ham oz" dedi ular. Uchinchisi aytdi, "Kim o'zini uyiga kirib eshigini ichkaridan berkitsa omon." Mana endi yetadi deb Quraysh tarqab ketdi uyiga. Hamma uyiga shoshildi, eshigini ichkaridan berkitdi. Makka'ga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qo'shinini kirishini 4 tomondan bo'lishini xohladi. Qo'shin 4 ga bo'lindi, Makka'ning 4 tomonidan kirdi. Avvalgi 5 ga bo'lishlik jang bo'lib qoladigan bo'lsa-da payg'ambarimiz 5 ga bo'lgan. Endi jang yo'q, to'rala tomondan kelishlikka buyurdi. Xolid ibn Valid, Zubayr ibn al-Avvom, Abu Ubayda roziyallohu anhular 3 ta qismga boshliq bo'ldi. Sa'd ibn Ubada ansorlarning sayyidi, ansorlarning amiri, ansorlarga boshliq bo'ldi. Sa'd roziyallohu anhu kirib kelar ekan, bayroq ushlab amir. Al-yawma yawmul malhama. Al-yawma yuzillullohu Qurayshan dedi. Bugun dedi, yaralarga malham qo'yiladigan kun. Bugun qilichdan o'tkazamiz Qurayshni, alamimizni olamiz. Bugun Alloh Qurayshni xor qiladi dedi. Bu so'z payg'ambarimizga yetib borganda payg'ambarimiz aytdilar, vallohi yolg'on gapirdi. Vallohi yolg'on gapirdi. Al-yawma yu'izzullohu Qurayshan. Payg'ambarimiz aytdilar, al-yawma yawmul marhama, al-yawma yu'izzullohu Qurayshan. Bugun marhamat ko'rsatiladigan kun. Bugun Alloh Qurayshni aziz qiladi dedi. Ya'ni Qurayshni azizligi islomga kirishligi bilan. Bugun Alloh Qurayshni islomga kirgizadi va shu bilan aziz qiladi dedi. Mana shu gapi uchun payg'ambarimiz Sa'd ibn Ubodadan qo'lidan bayroqni olib qo'ydi. Amirlikdan tushirildi. Endi ansorlar norozi bo'lib qolmasligi uchun payg'ambarimiz hikmatini ko'ring. Bayroqni Sa'd ibn Ubodaning o'g'li Qays ibn Sa'dga berdi. Ya'ni sharaf Sa'd ibn Ubodaning uyida qoldi. O'g'lini qo'liga o'tkazdi. Insonda tabiat ekan birodarlar. Bir inson o'zidan boshqa hech kimni o'tib ketishini xohlamas ekan. Faqatgina o'zini farzandi o'zidan o'tib ketishini yaxshi ko'rar ekan. Payg'ambarimizni tutgan siyosatini ko'ringki, bayroqni oldi. Uni shu gapi uchun jazoladi, lekin sharaf to'ladi qo'lida qoldirdi. Qays ibn Sa'd ibn Ubodani qo'liga berdi. Bu payg'ambarimiz bo'lgan 4 qism qo'shin Xif degan joyda uchrashlikka ittifoq qildi. Ya'ni hamma Xifda uchrashish kerak. Xif Xin tog'ining yonida. Nimaga payg'ambarimiz mana shu Xifda uchrashamiz dedi? Chunki Quraysh aynan mana shu Xif degan joyda payg'ambarimizga adovat qilishlikka, hech qachon islomga kirmaslikka, hech qachon payg'ambarimiz bilan sulh tuzmaslikka, Rasulullohni o'ldirgunga qadar jang qilishlikka mana shu Xifda ittifoq qilishgan edi. Endi ularning mana shu ittifoqi aynan mana shu Xifda bekor bo'lishini payg'ambarimiz xohlagan edi. So'ngra payg'ambarimiz hukm qildi. Hech kim o'ldirmaydi. Hech kim o'ldirmaydi. Faqat 10 ta kishi bor. Qayerda topsanglar ham, garchi ular Ka'bani kisvasiga osilib olgan bo'lsa ham, ana shu joyda bo'lsa ham qatl qilinglar dedi. Ulardan Ikrimah ibn Abu Jahl. Uni va uning otasini islomga bo'lgan adovat qattiqligidan, Hind bint Utba islomga bo'lgan adovatidan hamda Hamza roziyallohu anhuga qilgan muomalasidan. Bilasizlar, Uhud g'azotida jigarini chiqarib chaynagan edi. Abdulloh ibn Sa'd ibn Abi Sarh islomni qabul qilgan edi bu. Vahiy kotibi bo'lgan edi. Keyin dindan qaytgan edi. Mana shu uchun. Safvon ibn Umayyat ibn Halaf o'zini va otasini islomga bo'lgan dushmanligi qattiqligi sababli. Muqays ibn Sababa Muqays ibn Sababa. Uni ukasi Qays ibn Sababa musulmon bo'lgan edi. Uhud kunida mana bilasizlar favzo bo'lib, parokandalik bo'lib musulmonlar bir-birlarini o'zlari qatl qilgan edi tushib tanishmasdan. Endi ukasi musulmonlar tomonidan xatoan qatl qilindi. Muqays ibn Sababa Madinaga boradi, islomni izhor qiladi. Musulmon bo'lib ko'rinadida musulmonlardan qatl qilgan kishini diyat berishini talab qiladi. Unga diyasi beriladi. Diyani olgandan keyin ukasini qatl qilgan, bilmasdan qatl qilgan musulmonni o'ldiradida Makkaga qochib ketgan bo'ladi. Payg'ambarimiz buni ham qonun halol qildi. Abu Quhofa, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning otasi. U kishini hatto bir qari edi. Soch-soqoli oqarib ketgan edi. Ikki ko'zi ko'rmas edi. Hali musulmon qo'shini Makkaga kirib kelmasdan turib, bir qizchasi bilan balandlikka chiqib turib, qizchadan bo'layotgan narsalarni so'rab turdi. Nimani ko'ryapsan dedi. Qizcha aytdi, uzoqdan odamlarni to'planganini, odamlarni qorasini ko'ryapman. Abu Quhofa bu qo'shin dedi. Yana nimani ko'rding? Qizcha aytdi, ular bo'linishdi dedi. Ha, bular artallarga bo'lindi dedi. Yana nimani ko'ryapsan? Ular harakatga kelishdi dedi. Ha, ular jilibdi o'rnidan. Endi yetib kelmasdan avval tezroq uyimizga borib olaylik dedi-da, uyiga shoshib qoldi. Lekin qari oqsoqol bo'lganligidan hali musulmon qo'shini yetib kelmasdan turib uyiga yetib bora olmadi. Musulmonlar uni tutib olishdi. Makkada kim ushlansa, unga omonlik yo'q edi. Abu Bakrning otasi. U kishini Abu Bakrning oldiga olib kelishdi. Otasini islomga kirishlikka ko'ndirib, Rasulullohning oldiga olib bordi. Ya Rasululloh, bu kishi meni otam. Uni asir olishibdi. Otam islomni qabul qilmoqchi dedi. Rasulullohni oldiga talab olib keldi otasini. Rasululloh aytdilar: "Raufur Rahim bo'lgan Rasululloh nima dedi? Ey Abu Bakr, yoshi ulug' kishini qiynab qo'yibsizlar, meni oldimga olib keling. Agar aytganinglarda men o'zim borar edim." Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning hurmatida. Abu Bakr aytdi: "Ya Rasululloh, otam sizi oldingizga kelishi to'g'riroq" dedi. Abu Quhofa Rasulullohning qo'lida islomga keldi. Shu bilan Abu Bakrga yana bir sharaf berildi. Bu sharaf hech qaysi bir sahobada topilmaydi. Abu Quhofa sahoba. Abu Bakr sahoba. Abu Bakrning o'g'li sahoba. Abu Bakrning nabirasi sahoba. Bir urug'dan 4 avlodni sahoba bo'lishligi faqat Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga berildi. Boshqa hech qaysi sahobani mana shu manzilatga ko'tarilganligi aytilmagan. Bu sharaf faqatgina Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga berildi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.